V Berlíně na mne čekal zase můj cherubín a mnoho dalších krásných rolí. V souboru bylo angažováno nebo hostovalo mnoho pěvců a pěvkyň ze západního světa, takže ovzduší bylo mezinárodní, velkorysé. Všechno sloužilo kvalitě představení, kvalitě umění, žádné povinné schůze, politikaření nebo dokonce udávání, to se tu neznal. Taky jsem tam poznala intelektuály se smyšlením doleva. Třeba hudebního skladatele Paul Dessaua a režisérku Ruth Berghausovou. V jejichž proslaveném představení Odsouzení Lukulovo jsem spolu účinkovala. Šéfem opery byl tehdy Franz Konvičný. Pod jehož opatrným a cíleným vedením jsem se vypracovala k nejvyšším výkonům. Cítila jsem se jako na jiném světě. Tady se teprve mohl rozvinout můj hlas, můj hudební obzor, moje fantazie. Dostávala jsem krásné role, dokonalou průpravu a ohleduplnou péči. Svojí interpretací hlavní role v Monteverdiho Korunovace Popeji jsem byla označena jako specialistka pro barokní opery a od té doby jsem se hodně zabývala Händlem. Dokonce jsme hostovali na Pražském jaru s Händlovou operou Ariodante. Sice to byla zase opera 5. května, ale byla to Praha. Do Prahy jsem občas jezdila, hlavně se uvidět se svým otcem, ale také pokaždé prosit o další doložku do pasu a třást se, že mi, nedej bože, tentokrát pas už nevrátí. V Berlíně jsem ještě hostovala v druhé opeře, takzvané Komische Oper, kterou vedl Walter Felsenstein. Nejen jeho fantastická moderní režie, ale celá atmosféra, ta koncentrovanost a preciznost, která se při zkouškách a představeních dodržovala, to mě imponovalo a poznamenalo. Opravdu nesnáším, když se za jevištěm řeší poslední drby nebo kuchařské recepty. V berlínském rozhlase jsem natáčela oratoria, koncerty, operní árie, skoro celý mezzosopránový a altový repertoár. Z Bayreuthského festivalu mi přišla zdvořilá výzva k audici. A Herbert von Karajan mě pozval, abych mu předspívala. Pianistu, kterého jsem si tehdy přivedla sebou, odmítl a doprovodil mě na klavír sám. Při loučení jen tak mimochodem řekl, uvidím vás v Salzburgu. Berlínská státní opera mě hned dvakrát chtěla vyznamenat. Obsadila mne do hlavní role Gluckova Orfea, a při premiéře se měla být jmenována komorní pěvkyní. To je čestný titul, který uděluje město za pěvecké zásluhy. Tolik jsem si přála, aby tuto premiéru zažil můj otec. Ale nepustili ho. Bylo mu tehdy 70 let. Přes všechnu slávu a úspěch jsem cítila trpkou bezmoc. V létě jsem tedy odjížděla na Salzburský festival. Zpívala jsem v moderní opeře Wagner Reginiho Dvůr ve Falunu. Všechny ty nádherné dojmy setřela jedna zpráva o tom, že v Berlíně postavili přes noc zeď mezi východní a západní částí města. Celý svět byl zdrcen a pohoršen. Ale právě jenom zdrcen a jenom pohoršen. a zeď stála. Herbert von Karajan mi přes svého osobního sekretáře, pana André von Matonyho, nechal vzkázat, že mi nabízí angažmá ve vídeňské státní opeře, pakliže se nebudu chtít vrátit do východního Berlína. Odjela jsem do Vídně a podepsala smlouvu. Ale byla jsem úplně rozervaná, zoufalá. Nemohla jsem přece takhle lehce zbaběle utéct. Musela jsem se vrátit, promluvit se svým otcem. Vedení vídeňské opery velkory se porozumělo a souhlasilo s rozvázáním smlouvy. V Praze mi státní agentura oznámila, že mi dávají povolení ke smlouvě s východoberlínskou Staatsoper už jen na jednu sezónu a pak se budu muset vrátit. Vrátit? Kam? V Brně jsem dostala výpověď a do Prahy nesmím. Jen tak mimochodem mi pánové Urban a Prepsl z agentury sdělili, že moje koncerty a hostování na západě odřekli. Dozvěděla jsem se, že jako důvod udali mou nějakou nemoc a poslali náhradou někoho jiného. Svému otci jsem samozřejmě neřekla nic určitého, abych ho neuvedla do nebezpečí při eventuálním výslechu. Ale když jsme se loučili, věděli jsme oba, o co jde. Řekl mi jen, já jsem si svůj život žil a teď si ho žij ty. Ve východním Berlíně byla dusivá atmosféra, rozdělený svět, rozdělené rodiny, střílení zoufalých lidí v ostnatých drátech. Já jsem chtěla jenom ještě splnit několik smluvních povinností, koncerty, natáčení v berlínské televizi, myslím, že to byla Piková dáma. V Lipském rozhlase jsem točila roli Begbik v Brechtově pádu města Mahagony, ale hlavně jsem nechtěla nechat svoji státní operu ze dne na den ve štichu. Že musím odejít, to mi bylo jasné. A tak jsem v lednu 1962 prošla zdí. Nebylo to tak lehké, jak jsem si představovala, ale zase jsem měla strážného anděla. Asi to byl můj Václav Červený, který se před 100 lety zúčastnil vyjednávání o zbourání hradeckých pevnostních hradeb. Berlínskou zeď pro mne sice nezboural, ale prošli jsme. V západní Berlíně jsem samozřejmě neměla nic nachystáno, vyjednáno, to by bývalo bylo riskantní. Nejdřív jsem se tedy přihlásila v uprchlickém táboře, abych dostala doklady. Týden jsem byla vyšetřována na jakémsi americkém úřadě velmi úctivě, velmi profesionálně. Ten úředník ovládal dobře i češtinu, takže jsme se mohli anglicko-česky dorozumět. Bylo mi jasné, že si mě prověřují ze všech stran. Mezitím přinesl bulvární tisk zprávy o tom, že východní operní hvězda uprchla na západ. Obrátil se na mne intendant západoberlínské opery Deutsche Oper Rudolf Zellner a nabídl mi smlouvu, kterou jsem i hned podepsala. Takže jsem ve stejném týdnu měla uprchlický průkaz, se kterým jsem se mohla pohybovat po celém západním světě, smlouvu s Deutsche Oper a termín své příští premiéry za 3 neděle Ulriky Weberlyho Maškarním plese. Byla jsem na západě. Byla jsem svobodná, mohla jsem zpívat, kde jsem chtěla a co jsem chtěla. Najala jsem si v západním Berlíně byt na Lietzensee, to je malé jezero skoro v centru města. Berlín má takových krásných jezer několik a mě, odchované na břehu Vltavy, láká blízkost vody. To měl být můj první domov, ale vyjížděla jsem z něj tak často, že jsem se v něm ani nezabydlila. Přišla účinkování na festivalech, pohostinská vystupování v operních domech, koncerty s báječnými orchestry a dirigenty. Byl to začátek, o němž se mi ani nesnilo. Je mi skoro stydno o této jízdě na oblacích mluvit. Ale ujišťuji vás, že tato představa v mých vzpomínkách nenarostla až během let. V západním Berlíně v takzvané Deutsche Oper jsem po Maškarním plese dostala roli Carmen. Moje první svobodná Carmen, Obráželo se to jak v mém hlase, tak v mém pojetí role. La liberté, zpívá Carmen. Dirigoval mladý Francouz Serge Bodo. José byl Američan James King a myslím, že tahle premiéra nás všechny tři vynesla do světa. Carmen jsem pak zpívala po celém Německu, od severu k jihu, od Hamburku po Mnichov. Nejdřív ze všeho to ale byla Amerika. O tom za chviličku povím. V Berlíně jsem zůstala 3 roky. Zpívala jsem krásné role a ráda jsem se tam pak vracívala, ale bydlet jsem tam zůstat nemohla. Bezprostřední blízkost zdi a to, co se za ní dělo, mě tížilo, znepokojovalo. Kromě toho jsem se necítila v Berlíně tak úplně svobodná, protože jsem pro každou cestu musela použít letadla. Západní Berlín byl tehdy jakýsi ostrov uprostřed východních zón a těmi projíždět autem nebo vlakem by bývalo pro mě riskantní. Přijala jsem tedy nabídku na angažmá do opery ve Frankfurtu. Zase jsem si zařizovala jakýsi pseudodomov, zase zabudované skříně na míru, zase starožitný nábytek podle mého gusta. Kolik bytů jsem si kdy zařídila, nevím. Tenhle můj první frankfurtský byt pak po mně převzal šéf baletu William Forsythe. A nebo to už byl John Neumeier? Totiž zajímala jsem se o baletní a taneční umění už od svých dětských baletních střevíčků. Asi to byly spíš cvičky. Když jsem v Praze chodila do taneční školy Milči Majerové. Potom následovalo to srdečné přátelství s choreografem Národního divadla Sašou Machovem, o kterém jsem, myslím, už povídala. Ve Stuttgartu jsem potkala při zkouškách Johna Krenkou a v Hamburku se ještě teď občas vídám s Johnem Neumeierem. Tak to je ten můj roztančený svět. Ne, počkejte, ještě jsem zapomněla jmenovat význačného choreografa Maurice Béjart, se kterým jsem se několikrát sešla v Bruselu. Teď jsem ve svém povídání odbočila od frankfurtské opery, ačkoliv to byla v mém životě důležitá štace. Zůstala jsem tam totiž 25 let. Umělecky jsem se tam vyžívala na rolích jako Azucena v Trubadúru, Maddalena v Rigoletu, Meg ve Falstaffu, Octavia v Korunovací Popeji, Vévočkyně v Sestře Angelice a Zita v Giannis Kiki. Obě role jsem zpívala v jednom večeru. Klytemnestra v Elektře, Hraběnka v Pikové dámě, Orlovský v Netopíru, Magdalena v Mistřích pěvcích a Hraběnka Geschwitz v Bergově Lulu. Ještě mnoho moderních komponistů, Stravinský, Britten, Debussy, Prokofjev, Hence, Nono a ovšem na prvním místě Janáček. Nepamatovala bych si to tak přesně, kdybych si pro tohle nebyla udělala takzvaný tahák. Tu šanci, kterou mi stanice Vltava nabídla, chci splnit zodpovědně, do detailu. Tak a tady jsou ještě jména pro mne důležitých lidí, se kterými jsem se ve svých frankfurtských letech setkala. Šéf opery Lovro von Matačič, po něm přišel na jeho místo Christoph von Dohnány a konečně Michael Gielen. A taky na tyto dirigenty ráda vzpomínám. Josef Kailbert, Alberto Herede, Giuseppe Patane, Horst Stein, István Kertész, Ingo Metzmacher, Antonio Papano. A z režisérů Peter Lehmann, Rudolf Nölte, Alfred Kirchner, Hans Neuenfels, Peter Musbach, Volker Schlöndorff. Tak, a teď je konec statistiky. Frankfurtská opera měla tehdy výbornou dramaturgii a vedení, které se postaralo o mimořádně dobré avantgardní inscenace. A často zazářilo i nějaké hvězdné představení, jako když k nám přijela třeba hostovat nepřekonatelná Birgit Nielsen v roli Elektry, nebo si u nás Domingo jen tak ze žertu zadirigoval Netopíra. K tomu musím ještě dodat, že v té Elektře jsem zpívala Klytemnestru a v Netopíru Orlovského. Tohle všecko a ještě něco mě drželo ve frankfurtské opeře. To něco byla velkorysá smlouva, která mě dovolovala se vzdalovat na celkem 4 měsíce za rok. S letními měsíci zákonné dovolené to dělalo půl roku, se kterým se mohla disponovat. A to bylo úžasné. Asi 6 nebo 7 svých takzvaných prázdnin jsem účinkovala na festivalu v Bayreuthu. Ten vedli Wagnerovi vnuci Wolfgang a Wieland. Nevím, jak bych tento festival popsala. Jsou to světové slavnosti na maloměstě? Geniální truc, jaký si mohl dovolit jen geniální Richard Wagner. Akustika tohoto na takzvaném zeleném pahorku se týčícího velikého operního divadla vzbuzuje úctu a hrůzu a je víc než dokonalá. Vyzvedne, ale také odkryje absolutně všecko. O tom svědčí gramofonové nahrávky, které jsme pořizovali přímo při představeních. V Prstenu Nibelunga zpívali hlavní role Birgit Nielsen, Leonie Ryzanek, Theo Adam, Otakar Kraus a dirigent byl dr. Karl Böhm. Parsifala, ve kterém jsem zpívala Květinu, ještě s Gundulou Janovic a Anjou Siljou, jsme točili na disky 2x. Poprvé dirigoval ještě Hans Knappertsbusch. Pěvci byli Jess Thomas, George London, Hans Hotter, Marty Talvela. A po několika letech byl Parsifal natočen ještě jednou. Dirigoval ho Pierre Boulez, tenor byl tehdy Sándor Konia. Wieland Wagner byl výtečný, citlivý režisér, se kterým jsme si umělecky dobře rozuměli. Obsadil mě jako Brangénu ve své produkci Tristana a Izoldy v Ženevě. Tristana zpíval Wolfgang Windgas. Ve Stuttgartu jsem pak s Wielandem Wagnerem vytvořila svou první hraběnku Geschwitz v Bergově opeře Lulu. Zrovna tou dobou už jsem měla své smluvní volno ve Frankfurtu dávno překročené, takže jsem se často musela ze Stuttgartu v noci vracet autem do Frankfurtu, abych byla ráno včas ve zkoušce. Jednou jsem se v husté mlze dostala do hromadného karambolu. Vrak mého auta odtahli, já jsem z nemocnice za pár dní utekla, abych nezmeškala další představení ve Stuttgartu. Země, ve které jsem se ráda zdržovala, byla Velká Británie. Tam jsem se totiž na věky věků zamilovala. Jenže jsme byli oba tak posedlí svým povoláním, že jsme nechtěli, nemohli jsme ani o krok couvnout, ani o krok přijít vstříc. Ale vztah to byl osudový a trval 31 let až do jeho smrti. Hodně jsem hostovala ve Skotsku, v Glasgow, na Edinburghském festivalu, v operách Káťa Kabanová, Lulu, Prokofjevův Ohnivý anděl, Henceho elegie, Stravinského Život prostopášníka. A v Edinburghu jsem se také sešla s Rudolfem Firkušným při Janáčkově zápisníku zmizelého. Tenor byl Philip Langridge. Na kouzelném festivalu Glyndebourne v anglickém Sussexu jsem účinkovala v Capriccio od Richarda Strause v roli Clairon. Komtesu zpívala Elizabeth Söderström. A v tom samém letě zpíval v Glyndebournu mladý tenor Luciano Pavarotti. Bydleli jsme všichni v takovém obrovském viktoriánském domě s velkou společnou kuchyní a s mnohými společnými nudlovými hostinami. A ještě jedna vzpomínka na Glyndebourne. Náš dirigent Sir John Pritchard přivezl z Londýna 2 korgi štěňátka. Luciano si vzal robustního pejska, já se zamilovala do menší Finky. Pokřtili jsme je na Čáno a na Funny Face, tedy Faninka. Ta milovala divadelní šatny, cestování, vzruch a dosáhla i slávy jevištní jako pejsek hraběte Orlovského v Netopíru. Naučila jsem ji po mojí árii zaštěkat, takže ona to byla, co sklidila potlesk. Doprovázela mě všude po dobu 14 let. Čáno prý zašel poměrně mladý, jak to tehdy Pavarotti řekl, soprapézo, nadváha. V irském Wexfordu jsme uvedli poprvé Káťu Kabanovou česky v režii Davida Pountneyho. V následujícím roce jsem tam byla pozvána do Prokofjevova Hráče. V Londýně jsem měla několikrát tu čest setkat se s Jehudy Menuhínem a jeho manželkou Dianou. Měla jsem ten neevropský ostrov ráda a dokonce jsem uvažovala o tom se v Londýně usadit. Ale uznala jsem, že to není tak dobrý nápad. Pro operní kulturu byly středoevropské země a hlavně Německo, země zaslíbené. Skladatel Hans Werner Henze, v jehož operách Mladý lord a Elegie jsem často vystupovala, pro mne upravil svou operu La Cubana, která předtím byla uvedena jen jednou v americké televizi. Hlavní roli Kubány tam tehdy byla rozdělená na mladší zpěvačku a starší vypravěčku. Henze si přál, abych dělala obě role. V jeho režii jsme to premiérovali ve Wuppertalu. V Mnichově jsem za režie skladatele Giancarla Menottiho vytvořil hlavní roli v jeho opeře Medium. Několikrát jsem hostovala ve vídeňské státní opeře jako Cherubín, s Lízou de la Cazou, Ritou Štrajchovou a Geraintem Evansem, jako Carmen s Dimitrem Uzunovem a Ettorem Bastianinim a jako Erda ve Zlatu Rýna, které dirigoval Herbert von Karajan. Dobře si pamatuji svá častá účinkování v operním domě v Amsterdamu a také v Bruselu, tehdy pod vedením Gerarda Mortiera. Vzpomínám ráda na Teatro Fenice v Benátkách, na Teatro Liceo v Barceloně, kde jsem vytvořila Glukova Orfea, v příštím roce pak Herodia v Salome a v další sezóně Friku v prstenu Nibelunga. Vzpomínám na Prsten v Palermu a na Valkýru v Milánské skále. Při své koncertní činnosti jsem jednou měla tu čest zpívat s Rafaelem Kubelíkem při Šimanovského Stabat Mater společně s Evelyn Lear a Dietrem Fischer-Dieskauem. Také jsem se hodně zabývala Gustavem Mahlerem. S dirigentem Hermanem Scherchenem jsem natočila Písně o mrtvých dětech a altové solo ve třetí symfonii. Asi je dobře, že nemám tolik času k dispozici, abych se o každém městě, o jednotlivých představeních nebo aspoň o význačných premiérách rozpovídala. I když každý večer, opravdu každý, ať to byl velký či méně velký part, mě něco znamenal. Nechal zběsile bušit mé srdce a všechny mé smysly hnal až na krajní hranici a někdy i za ní. A tady ještě několik málo čísel, abych mohla uzavřít těch zběsilých 30 let. Absolvovala jsem tisíce vystoupení, najezdila a nalétala 100 tisíce kilometrů a procestovala skoro celou západní Evropu. A děkuji Pánu Bohu za odolnost a sílu, kterou mě na to vybavil. Ještě se musím zmínit o svém nejmilejším působišti, o San Francisku. Debutovala jsem tam jako Carmen a měla jsem to štěstí, že můj José byl Mario del Monaco. Loučil se touto rolí po mnoha slavných letech se svým americkým obecenstvem, takže jsme po každém představení měli dlouho trvající standing ovation. On a já vedle něho. Jako partner na jevišti byl temperamentní a intenzivní. Za to se zkouškami to bylo horší. Týden před premiérou už na zkoušky nechodil. Měli jsme nějakého understudy, to je náhradníka, všecko se zapisovalo a paní del Monaco mu to nosila do hotelu. Byla to fraška. Já odchovaná Felsensteinem jsem to nemohla pochopit. Tím spíš jsem nemohla pochopit, že premiéra proběhla skvěle. Mario mě inspiroval a já snad jeho. Trochu jsme samozřejmě improvizovali, hlavně v konečné scéně, kdy mě má Jose zavraždit. Poslední tón duetu dospíván, on stojí proti mně s nožem v ruce, nic. Hudba neúprostně spěje ke konci. Říkám si, jestli mě teď nebodne, bude happy end. Nic. V poslední vteřině jsem k němu skočila a nalítla na ten nůž. Opona. Velký úspěch. Stojíme před oponou, já se ještě klepu a on mi nenápadně zašeptne. Perfect timing, brava. To znamená přesně načasováno, výborně.